Takže dobrý den, dnešní téma bude čas, což je vlastně jedno z nejobtížnějších témat, co nás čeká a jedno z nejobtížnějších témat ve filozofii vůbec. Takže prosím, pokud by někdo náhodou měl dojem, že je to na něho moc, tak pokusím se tomu předejít, jo? Ale kdyby, tak se nepolekejte, zase už pak bude líp. Tohle je prostě jedna z nejtěžších věcí, co nás čeká. A já ještě dám zapnout sdílení. Pardon. Tak a teď předpokládám, že vidíte to, co máte vidět. Někdo mě to, prosím vás, mikrofonem potvrďte.
Ano, vidíme.
Tak, dobře, děkuju. Tak, takže čas. Je to ve filozofii tak, že když se zkouší, tak s výjimkou případu, kdy si to někdo vykoleduje, že prostě je to speciální kurz o tom, jo? Nebo že dělá práci čas v nějaké nauce, tak s výjimkou takového případu je vždycky každému zkoušejícímu trapno to zkoušet. Proč? Jsou to témata, které se vždycky dají zamotat tak, že při troše neštěstí, nemusí ho být moc, po 5 minutách nikdo neví, o čem je řeč a kdo je ten, kdo to popletl. Ale tak zkusím na to jít nějak, co možná jednoduše. V čem je problém? Je to taková až příliš samozřejmost, to jako každý ví, že nějaký čas je a každý má nějaké hodinky nebo dneska je má v mobilu nebo nějak podobně. Prostě věc, která vypadá hrozně jednoduše, dokud o ní nezačneme nějak víc uvažovat. Pak se nám tam začne plíst, kdy ten čas vnímáme jakože lineárně, kdy vlastně cyklicky, kdy jde o čas prožívaný, kdy jde o čas ve fyzikálním smyslu. A teď je ještě otázka, jestli ten prožívaný, jak moc je důležitý vůči tomu fyzikálnímu, jestli je to ten hlavní pro nás, protože jde o to, jak my to vnímáme, nebo jestli je to jen otázka třeba psychologická, která vlastně ke skutečnosti může mít dost daleko. Prostě nemáme tady takový ty vodítka, jako v případě konkrétních smyslů typu zraxu, hmat a tak dále, kde sice dobře víme o tom, že ta skutečnost je mnohem bohatší, než jak my ji vnímáme, jo, že vidíme třeba jenom v určitým spektrálním rozsahu, slyšíme jenom v určitým frekvenčním rozsahu a s určitou citlivostí a tak dále, ale máme jakousi bazální důvěru v to, že jsme evolučně tak adaptovaní, aby jsme to viděli, jak si, nebo slyšeli, nebo hmatali, jak si na míru problému, a že jiné druhy to slyšejí, vidějí, hmatají, nebo já nevím, co dalšího, úplně jinak třeba. Nicméně, že vždycky je na světě něco, co se dá vidět, slyšet, hmatat a tak dále, a že se ty různý hlediska nějak potkávají. Jo? A máme i nějakou techniku, která nám to umí nastavit, typu lupa, mikroskop, nebo naopak dalekohled, nebo naslouchátka a tak dále. Takže i máme tušení, jak se to chová, když se to extrapoluje mimo náš normální smyslový dosah. Když to s časem je všecko tohle problém. My sice máme něco jako nějaký smysl pro čas, že jo, my ho nemáme vyčleněný v těch kulturně ustavených 5 smyslech, ale je to jako velmi vachrovatá věc. A přitom je to věc velmi důležitá. Tak, už prostě k věci zrovna tak jako k přirozenosti patří hmota, prostor, čas. Jsou to prostě způsoby toho, jak je. A už zatím předběžně máme, že hmota je odpověď na otázku z čeho, a že v té fyzikální redukci je to veličina, jejíž jednotkou jsme je kilogram. Ku podivu v té zvláštní podvojnosti, jednou jako tíhová hmota, jednou jako setrvačná hmotnost. A zrovna tak už víme, že prostor je příležitost k tvarům, příležitost k pohybu a že se v něm celkem dobře orientujeme. Jako víme, kde je nahoře, dole, vlevo, vpravo, to máme podvojaci tělesných symetrií a pak to přenášíme na té souřadnice a na ty souřadnice a ku podivu v té racionalizaci to funguje velmi podobně, akorát formálně přesněji. A teď čas v prvním plánu taky není žádný překvapení, jo? Podobně jako ta hmota nebo ten prostor. Dokonce je to úplně základní zkušenost, teď přece už jsme měli, že všechno vzniká jako zanikající, čili všechno je časné, děje se v čase. Jinak by nebyly vůbec žádné změny. A teď se, když se shodneme na tom, že se všechno děje v čase, tak je otázka, co v té větě znamená to v. Jo? Tak v té racionalizaci my si ten čas představíme zase podobně jako prostor, jako nějakou nádrž, ve kterém se to děje, nebo spíš jako úsečku orientovanou a ve škole je slavné, jak uděláme tu časovou osu. A dobře, tak já tady kousíček přečtu z toho menšího textu. Vždycky tím menším textem jsou kousky z nový verze té knížky. Tak v čase jsme vždy mnohem zásadněji orientováni než v prostoru. V prostoru taky, jo, nahoře, dole a tak dále. Ale v čase je to jaksi mnohem fixnější. Jo? Prostě zrození a minulost máme za sebou, budoucnost a smrt před sebou. Jo? A na rozdíl od prostoru s tímhle nic neuděláme, když se otočíme nebo když si nastavíme zrcadlo. Můžeme nanejvýš zaměřit svou pozornost buď na děje přítomné, kde zrovna stojíme, sedíme, co je kolem, nebo na děje minulé. Ale ono je otázka, jestli ty přítomné nejsou jenom minulé před půl vteřinou a jestli ty strašně minulé si jenom nekonstruujeme. Jo? A celé to souvisí na jedné straně s pamětí, na druhé straně s tím, že my minulost vnímáme jako přítomnou, respektive přítomnost jako výsledek minulosti. Prostě na rozdíl od prostoru, tak s tím, že zrození a minulost máme za sebou a budoucnost a smrt před sebou, s tím nic nenadělám, když se otočím. To jenom můžu jen otočit svoji pozornost. Jo. A teď s tím je spojeno spousta takových běžných psychických zkušeností, jako očekávání, ať už jako těšení se nebo obava, že jo. A teď my máme představu, že je nějaká minulost, přítomnost, budoucnost. No ne, že ne, ale je s tím problém, protože my málo kdy se k té přítomnosti vztahujeme opravdu jako přítomné. Jo? My v ní buď hledáme ty stopy minulosti, dávné, nedávné, anebo ty vyhlídky do budoucnosti. A teď v prostoru se můžeme pohybovat, byť ne úplně libovolně, kdežto v čase ne. Jo? Ten jako, jakoby s náma běží, unáší nás. A vždycky v té přítomnosti jsme už do značné míry určeni minulostí, a to nejen svojí, ale i všeho v okolí. A současně je to všechno nějak otevřeno do budoucnosti, kde my máme představu, že část toho budoucího umíme nějak odhadnout, vys všechny vědecké predikce. ve slabším případě ale také vědecká predikce, předpověď počasí. Ale zrovna tak víme, že nám čas může přinést řadu překvapení milých i nemilých. A v tom našem normálním prožívání čas je vlastně strukturou děje. Do minula to vidíme jako nějakého příběhu, který třeba můžeme vyprávět. A podle toho, za jakých okolností to vyprávíme, tak položíme akcent na různé položky. Ale máme to nějak časově uspořádané. A čili je to, čas je pro nás strukturou děje, který se odehrává v nějakém prostoru a účastní se ho hmotné věci, původně přirozenosti. No, a teď zase jako taková rozcvička stručné dějiny konceptu času. Opět jako s tím prostorem nebo hmotou, to není proto, že bych z toho chtěl dělat dějiny filozofie, jenom pro z části pro zopakování připomenutí, ale hlavně proto, že vlastně každý z těch historických konceptů zanechává nějakou stopu do posud. Jo? Podle toho jsem je vybral, aby tam byly jenom takový. Jo? Že zanechává otisk jak v obecné kultuře, tak ve filozofii nebo vědě. Tak ty nejstarší samozřejmě spíš v obecné kultuře jenom. Tak tradiční epika, čili to jsme někde na přelomu bronzové a železné doby. Tam je taková ta představa, že teprve čas ukáže. A je tam koncept jakýchsi denních nebo ročních dob, říká se tomu hory, jsou třeba v Řecku bohyně, vládkyně času a jsou tři. Ku podivu ne, podle toho minulost, přítomnost, budoucnost, ale oni tam měli tři roční doby, jo. Doba květu a zrání, etézie, čili doba sucha a doba dešťů. A nad tím je koncept osudu. To je náboženská věc, to nebudu vykládat. Není to zatím deterministické. Jo? Osud se vyloží deterministicky až později. Od té doby pak je ten spor, jestli osud je nebo není, protože jedni řeknou, že je, jako v náboženském smyslu, křesťané řeknou, že není, je to přece, my naopak máme přece božskou prozřetelnost a ve vědě řekneme, že žádný osud není, platí přírodní zákony. A teď je otázka, čím se tyto tři výklady vlastně liší ve skutečnosti. Jo? Ale v tém archaickém vnímání je to ta mytopoetická zkušenost, kde čas je napětí děje a protože všichni lidé a všichni živočichové i rostliny jsou smrtelní, tak to zakládá tragickou krásu prožívání světa. To, čeho vrcholem jsou pak v klasické době řecké tragédie. A svět je vnímán jako provázanost vzájemných křivd, odplat. Jo. A jak teď je problém, co s tím. Jo. A v tom koloběhu času. A teď už přijdem k filozofii a vznikající vědě. Tak na začátku, u Miléťanů, třeba Anaximandra, to slovo čas a jeho výklad nemáme, nebo aspoň není zachovaný. Ale ono se tam i v tom, co je zachovaný, implicitně předpokládá, protože se pracuje s napětím a diferencí. Všecko existence je pochopena jako půjčka na oplátku, jako na dluh. Čili čas je tím střídáním těch škál diferencí, která se zrovna víc uplatní a na kterou stranu to táhne. A současně už ten čas umějí měřit. Tam je vlastně začátek té vědy ve smyslu astronomie, fyziky a měří se slunečníma hodinama. Jo? což fixuje tu představu, že čas je fází cyklu. To na těch slunečních hodinách je jasně vidět, že to chodí furt dokola. A u Herakleita se znovu objevuje ten pojem hora, od toho máme hodiny ostatně. Jo? Latinsky je to hora, česky hodina. Ale zatím pořád znamenají nejenom ty naše hodiny, ale taky roční doby, denní doby, období života. A je představa, že ty období všechno přinášejí. A že ta skutečnost plyne jakoby kolem nás, jo, jako ta řeka, ale proto nelze jako do ní vstoupit dvakrát, ale my plyneme taky, jo. Takže proto jako vlastně do ní nestoupíme ani jednou, protože už jsme jiný, tu identitu vlastně nemáme. Jo? A to je úplně jiná představa, než je taková ta představa novodobé Evropy, že máme nějakou osobní identitu. Jo? U těch starých je všecko časově uplývavé. No ale pak přijde Parmenides a pokusí se čas odsunout, aby bylo po problémech. Čas se odsune do oblasti pouze podobné pravdě, do oblasti zdání, mínění, jevů, kdežto to nově zavedené slovo pravda, to je předtím jenom náboženství a najednou se dostává do filozofie a vědy, jo? Tak to je najednou vyhraženo pro věci mimočasové. To souvisí s tím, že se změní význam slova aj. Aj znamená věčně, věkovitě, ale ono předtím to znamenalo to, podle čeho se orientuju. Jakože se to mění pomalej než já, nebo než spoustu věcí v mém okolí. Jo? Čili věčně jsou hory, víme, že nejsou věčný, tehdy to věděli taky. Ale jsou jaksi... Mění se o tolik pomalej a míň než většina ostatních věcí a než my sami, že se podle nich orientujeme. Dokonce i ty řeky, jo, přestože tečou a pokaždý jinak, ale orientujeme se podle nich. Jo. A Parmenides to, co je věčně, pochopí úplně jinak. Žádné hory, žádné řeky. Dokonce ani nebeská tělesa. Jo, ty jsou taky jako se mění hrozně málo, jakoby vůbec ne, jakoby. A tohle všecko zruší, to věčně najednou znamená opravdu věčně a jak známo, věčné jsou pouze formální objekty, které vyhovují principu identity a tím pádem i principu kontradikce. Formálně logické objekty, pak časem k tomu přibudou geometrické objekty. Takový trojúhelník nerezné, nekazí se, jo? To by byla investice. A takhle zavede pojem pravdy bytí, jo? Že je toto věčně. Na to naváže celá velká linie takzvané metafyzické filozofie, kdy vlastně ta skutečnost pravá je mimočasová. Tak to nás vůbec nezajímá. Jo, protože naším úkolem v tomhle kurzu je zabývat se přírodou. Jo? A jestli je něco věčné nebo ne, o tom se tady naštěstí nemusíme dohadovat. Jo? No, na tohle pojetí věčnosti navážou Platon a novoplatonici, ale snaží se tam vrátit čas pomocí toho obrazu, že je to pohyblivý obraz věčnosti. Jakože to sluníčko běhá furt dokola, jo? Furt stejně, jakoby věčně. Jo? A pak je slavná Aristotelova definice času, ale ona je to taková definice, která nám vůbec nepomůže. Čas je míra pohybu od dřívějšího k pozdějšímu. Jo? No, aby to dával rozum, je potřeba vědět, co bylo tím příkladem, na který on to hlavně vymyslel. Myslí tím pohyb slunečního stínu, čili odpočítávání hodin. Jo. A je tam představa nějaké rovnoměrnosti. A ač je to takové jako primitivní, tak problém je, že my se z toho neumíme vyvíknout, neumíme získat nějaký obecnější pohled. Naopak nám to komplikuje takové sofisma, které zavedl Aurelius Augustinus, alias svatý Augustin. Ten byl tak zamilovaný do věčnosti, že měl čas velmi nerad a všechno, co je časné, považoval za úpadlé. Čili tím se tady nebudem zabývat, jenom pro úplnost nutno zmínit, že je to sofisma, který se od té doby často potká. Představa, že čas vlastně není, protože není přítomnost. Jo? A protože přítomnost by byla jen rozhraním mezi dvojím nic minulostí a ta už není a budoucností a ta ještě není. Jo? Takže je to jako takový zdání, jakoby. Jo? Tak přesně na opačným směrem pak půjde, tohle bylo na počátku středověku, tak na počátku novověku Galilei a Newton začnou chápat čas jako fyzikální veličinu. No když už ten Anaximandros to uměl měřit a když už v době Galileiho a pak Newtona byla k dispozici dávno racionalizace prostoru a nově i racionalizace hmoty jako hmotnosti, prostě redukce prostoru na délku měřenou v metrech, redukce hmoty na hmotnost měřenou v kilogramech, no tak tito pánové udělali totéž s časem. Jo? Že je to fyzikální veličina, kterou můžeme měřit v nějakých jednotkách. A teď je velká otázka, co s tou fyzikální veličinou dál, to je i ve fyzice jako velmi háklivé téma. A je další otázka, jak se to má k filozofii. Velká část filozofů novověku se snažila na ten čas nějak vyzrát. Velmi vlivný je způsob, jak se na to pokusil vyzrát Hegel v raném 19. Teze, antiteze, syntéze. Jo? To je vlastně, jak vyzrát na ty protiklady. Ti starí si představovali, že protiklady se většinou realizují v cyklech. Jo? Jako den, noc. Jo? Nebo teplé, horké, tak to vystydne, pak se to zase odvohřeje, jo, a chodí to takhle dokola. A Hegel se na to snažil vyzrát jakousi jednotou protikladů. Vtip té věci je, že si hezky všímá změn, že nejde tou cestou, že by ty změny zahodil, ale on udělá jiný fígl. On je zahodí tím, že ty změny redukuje na vývoj pojmu, jo? Takže jsme zase v té metafyzice a o přírodu vůbec nejde. Ale teď přicházíme k věci, která je velmi zásadní, protože to prakticky všichni převzali. Immanuel Kant, na toho vždycky dojde. Jo? Já bych mnohem radši o něm mluvil jako o autorovi Kant-Laplaceovy hypotézy o vzniku sluneční soustavy nebo vtipy kolem vynálezu podvazkového pásu, který si nechal patentovat, byl původně pánský, aby se nezhrnovaly ponožky pod kolenky. Nebyly gumičky ještě. Ale jsme, kde jsme, tak se musíme věnovat Kantovi z jiné stránky. A už jsme měli, když šlo o prostor, že prostor a čas jsou a priori formy vnímání. To je takový velmi základní Kantův výdobytek. A teď ono to vůbec není hrubý. No. Že my, aby jsme vůbec to, co vnímáme, jo, že tamhle něco jasného, tamhle něco tmavšího, tady se o něco můžu praštit, aby jsme se v tom vyznali, to, co nám jako smysly produkují, tak si z toho musíme udělat takovou jakoby divadelní scénu, rozdistribuovat to prostorově, v pravou, vpředu, vzadu a takhle. A jak si to pomyslně navést na časovou osu jak kroáky. A tím se v tom nějak vyznáme. Jinak by nám to smyslové vnímání v zásadě moc k čemu nebylo. A patrně nejen nám. Jo. To na to, ne, to, věč, to neděláme nějak záměrně. To jenom občas se přistihneme, že o tomhle přemýšlíme. Jo. Třeba v situaci, kdy se mě schruje v paměti a kvůli tomu nemusím být ještě žádný jako dement, pořadí dvou událostí, jo. Co bylo před 10 dny, co před 11. A teď vím, že to bylo přibližně v takové době, ale najednou pro nějaký detail je důležitý to pořadí, tak o tom musím chvilku přemýšlet, než to jako správně navlíknu. A podobně jako někde v meze ve tmě musím chvilku přemýšlet, jak je to s tou prostorovou distribucí. Čili to jsou věci, o kterých my normálně nějak moc neuvažujeme, takzvaně na my se nám to přijde, jenom když se s tím objeví nějaký problém. Jo? Proto předpokládáme, že tohle implicite funguje nějak u všech živáčků, protože ono jinak by jim to smyslové vnímání celkem k ničemu nebylo. A čili Kant tomu řekl, že prostor a čas jsou a priori formy vnímání. Jo? A plus to máme doplněno tou motou, že to je ta odpověď na otázku z čeho. No jo, ale tohle všechno jsou věci dvojznačné. Oni se dají pochopit chytře a dají se pochopit hloupě. Tak napřed pro odraz, jak by vypadalo to hloupé pochopení. Takže hmota je taková univerzální nádivka, prostor je to velké akvárium bez stěn a čas, že je teda jako ta časová osa. Jo. To nejsou úplně blbosti, ale je to hrozně primitivní a takhle jednoduchý to není. Jo. A když to pochopím rozumněji, tak vím, že ta hmota má nějakou složitou strukturaci, ten prostor, že má jako řadu vlastností, že to není jen prázdné akvárium. A podobně lze tušit, že s tím časem to bude taky složitější. V čem? Tak jeden problém, a ten je možná spíš psychologický, že tahle ta slavná Kantova definice nepostihuje kvalitativní dimenzi času. Jo? Jako, že se něco děje, jo? Že nás něco překvapí. Horší je, že ono nepostihuje ani tak už jako docela vědeckou záležitost, jako je evoluce. Jo? Ta definice, že čas a prostor jsou a priori formy vnímání, se hezky vyhne tomu, že jako to nemusí být nějaké něco, jo, když je to ta a priori forma. Ale neukáže rovi toho, jak to funguje. Tak my se ještě jsme schopni smířit s tím, že ten prostor sám jako moc ty role nemá. On nějakou má, ale když ji upozadíme, moc se nestane. Ale s tím časem nám tenhle trik nejde, jo? Upozadit jeho aktivní roli. Jo? To není jen věc psychologická, že průběh času dovede překvapit. Jo? To známe i ze všech prediktivních modelů ve vědě, jaký s tím jsou potíže. A nejen potíže, i pozitivně, jakou roli to hraje v evoluci. Že to není jenom tak, že tím, že běží čas, tak se nějak jako zákonitě nebo nějak něco odehrává. Evoluce není jenom jako ta metafora toho odvíjení svitku, kde už to je napsané, akorát na to zatím nebylo vidět. To je silnější. Tam se opravdu o něco hraje, něco rozhoduje, jako ostatně v každém ději. Čili ten čas je něco silnějšího. Na to zkusil přijít Edmund Husserl, zakladatel fenomenologie, v raném 20. století a je to hrozně složitý, nechci do toho chodit, jenom chci upozornit na jeden jeho výdobytek. A sice, jak je to s tou přítomností. No, tak přítomnost není jen takto nic mezi minulostí a budoucností. Jo? Přítomnost je výsledkem minulosti a výhledem do budoucnosti, což už je silnější než jako rozhraní mezi dvojím nic. Jo? Ale hlavně my tu přítomnost vnímáme vždycky jako v nějakém rozsahu. Husserl tomu říká časový dvorec. Jo? Jakoby ta metafora toho časového dvorce je taková, jakože jsme na dvorku a ten dvorek pro nás znamená tady, přestože to není bod, my taky nejsme bod. Jo? A kdy za přítomnost považujeme desetiny vteřiny jako reakční dobu a kdy za přítomnost považujeme celý den, no to je kdy. A podobně i ve vědě, jak si různě nastavíme měřítka a ono to vypadá, že na té časové ose můžou být body, ale ty jsou tam jenom myšlený. Jo? My vždycky postihujeme nějaký úsek bod do, byť třeba hodně krátký. Jo? Vždycky je tam ten časový dvorec i v tom vědeckém zobrazení času. A pak kolem toho má strašně moc Heidegger, ale to nám nepomůže, jenom ukazuju, že ten čas je i v názvu řady jeho slavných spisů. Spíš, co je zajímavější, je ve 20. století takzvaná procesuální filozofie, to jako zakladatel je Alfred North Whitehead a u nás do Čech to přinese Hejdánek a nejen přinese, i s tím jako dělal zajímavé věci. A čím je to zajímavé? Ono se jí říká procesuální, protože věc nechápe jako objekt, ale jako proces. Jo? Čili, že ten objekt je taky jako součást procesu. A že kdybychom tu věc, nebo dokonce přirozenost, jo, to máme tu řadu, přirozenost, jejím uchopením věc a objekt už je úplně abstrakce toho. Že? Takže kdybychom tu přirozenost nebo věc nebo objekt měli chápat náležitě, tak bychom ji měli chápat jako proces, čili v celém jejím časovém průběhu od jejího vzniku do jejího zániku. A jako by to měl být pomysleně jako integrál všech jejich tvarů a teď tvarů nejenom těch, jak navenek vypadá, ale i způsobů fungování, jo? A to jak ve smyslu uživých bytostí, včetně lidí, způsobů fungování, jak ve smyslu fyziologickém, tak ve smyslu jednání, čili etologickém. Jo? Tohle všechno se v průběhu života mění a ten jedinec je vlastně až tím jako integrálem celého toho průběhu od vzniku po zánik. A nejen živej, i ten šuter, jo? Nebo i ta hvězda. A to je jako hodně chytrá věc, ale je velký problém, co s tím. Jo? Vždycky ty problémy se hlavně týkají vztahu mezi lineárním a cyklickým vnímáním. Ale než přijdeme k tomuhle problému, tak my máme v zásadě dvě intuice času a tím pádem dvě racionalizace. Jo? Tak jedna intuice je, že ten čas plyne, jakoby rovnoměrně. Jo? Možná opravdu rovnoměrně. Čili to je jedno, kdy... Jo? Akorát, když to je z delší doba, tak je tam toho času víc, tak tam většinou máme horší přehled. Jo? O hlubší minulosti máme horší znalosti, o vzdálenější budoucnosti horší predikce. I mimo vědu naše paměť se jako časem zpátky vytrácí a naše výhledy do budoucna jsou do vzdálenější budoucnosti méně spolehlivé i v předvědeckém prožívání. Čili to je jedna představa, že ten čas tak jako plyne. A že jakoby bychom mohli, to samozřejmě nemůžeme, vzít ten kus minulosti a porovnat, že to tam běží stejně rychle jako dneska. To je přesně ale to, co nemůžeme. Jo? Ale tak si představujeme, že to tak furt stejně plyne. A pak máme úplně jinou intuici času, že je vždycky jako čas k něčemu. Jo? Třeba čas začít přednášku, nebo vůbec čas přednášky, nebo většinou ráno bývá čas vstávat. Jo? A ten čas k něčemu bývá někdy mnohem vyhrcenější, jo? Že když to nevyužijeme, tak něco prošvihneme. Jo? Ty tradiční metafory jsou čas k setí, čas ke žním. To, když prošvihneme o málo, dojde ke ztrátám, když o hodně jsme nabídlení. Ale podobně i nejen v hospodářském životě. Jo? Jako když se nevyužije čas raného mládí a tak dále. Jo? Nebo známe to i z technické civilizace a je z toho i metafora, když ujede vlak. Jo? Čili to je ten čas k něčemu, který je vyhrocený. Jednak proto, že to nejde vrátit zpátky, jo? Když ujede vlak, tak si jako nepomůžu žádným retro, nebo když něco prošvihnu. Ale nejen proto, to nejde, není jenom tím, že to nejde vrátit zpátky, ale že jsou jakýsi období, které pro určitý okruh problémů jsou nějak vyhrocený. A musí se to nějak využít, něco tam udělat, jinak se něco nevyužije. A třeba řečtina pro tu dvojí intuici času má dokonce dvě slovíčka. Tomu plynulému času říká chronos, tam jde prostě o tu časovou souslednost, jak to správně navléct na časovou osu. A tomu času k něčemu říká kairos, což znamená jednak čas, jednak příležitost, jako čas k něčemu. Teď tohle, my tu časovou strukturu máme taky odraženou v jazyce, zase z toho, že je to v jazyce, neplyne nic o skutečnosti. Z toho plyne jenom to, že biologicky i kulturně jsme nějak seštimovaný tak, že nám to plus minus funguje. Když máme, tak v češtině máme ty tři časy, ale řečtina jich má sedm, ale to není jako počet dimenzí jiný. To jsou furt ty samé dimenze. Akrát my česky máme sice tři časy, ale pak ještě doplněno o slovesné vidy, o dokonalost, nedokonalost. Jo? Takže my z toho uděláme to samé, jako ta řečtina s těma sedmi časema. A plus jednou syntaxí. Jenom co je zajímavé si všimnout, že ty gramatické časy si všímají nejen toho, že je to minulé, přítomný, budoucí, ale taky té průběhovosti. Česky je to ta dokonalost, nebo ve většině jiných jazyků se to dělá jinak, že třeba se rozlišuje minulý čas pro průběhový děj, v minulosti průběhový, a minulý čas pro děj, který má výsledek třeba i teď, jo? Perfektum. Čili ten jazyk to jenom zobrazuje tyhle problémy, které máme. Další problém už jsem zmiňoval, čas a identita. Jo? Tak nechci tvrdit, že vůbec žádnou identitu nemáme. Jo? Nějakou, jo, protože se taky navzájem poznáme, který jsme který. Jo? A dokonce se poznáme i za rok. Nebo poznáme se i za mnohem kratší dobu, přestože i za kratší dobu můžeme vypadat jinak při jiném oblečení účesu nebo onemocnění, uzdravení, při jiné náladě a tak dále. Jo? Poznáme se. Čili nějaká identita je. A poznáme nejen sebe, ale poznáme i něco z jiného. A to nejenom druhově, taxonomicky, ale i jednotlivé exempláře. Ne, neomylně, ale nějak. Jo. A dokonce i v neživém. Jo. Poznáme hvězdy nejenom na rozdíl od šutru, ale astronom i pozná, která je která. Jo. Čili nějaká identita je. To o tom není pochyb. Ale různé kultury různě vyostřují pojetí identity a my jsme součástí kultury, která je v tomto ohledu naprosto extrémní. A to z řady důvodů. Jo? Proto je to tak extrémní v naší kultuře, že se na to poskládala řada důvodů. Jeden důvod je, že my si na sobě jako hrozně zakládáme. Jo? Takže jako, když chceme ctít tu osobní svobodu, tak k tomu přijde ta osobní identita. Že? Další důvod je, u nás se hraje na morálku. Ono, když chcete dělat podvody na veliko, tak dobré fígl je předstírat morálnost. A když se má hrát na morálku, tak k tomu je potřeba identita. Jo? A hezky to pak vidíte v pojetí právním, když bych řekl, že ano, já jsem ti včera ukradnul tu tisícovku, ale z toho si nic nedělej, já už jsem dneska jiný člověk, lepší. Jo. Tak to je samozřejmě blbost. Nicméně, když to extrapovuju na další období, tak to nemusí tak moc být blbost od toho úřadu činů Institut pro mečení. Jo. Ale v mnohem delší doby, kdy se jako člověk opravdu mění a je to vždycky problém. A navíc pro účely daní a podobných evidencí, katastru a tak dále, máme přiřazenou osobní identitu, třeba rodným číslem, číslem dokladu a tak dále. Jo? A teď ono se to špatně porovná. Takovej správně existenci, o tom někdy jindy, jo, takovej správně existenciální výrok je, že moje identita není mnohem bohatší než moje rodné číslo, no to asi jo. Ale čem to souvisí s časem? Asi by se každý z nás urazil, kdyby jako se mu řeklo, že jeho identita je plně vyjádřena jeho rodným číslem, že o nic jiného tam nejde, že to je opravdu urážlivá výpověď a hloupá. Ale málo kdo z nás si přizná, že ty všechny zajímavější a důležitější věci, které se podílejí na identitě, jsou průběhové. Jo? A tudíž jsou vždycky ustaveny jenom v nějakém náznaku. Tohle si necháme jako extra problém. A že to rodné číslo je vlastně takovej trochu podvod, podobně jako to jméno nebo prostě ta představa té identity. Ostatně tím, že v naší kultuře máme tu identitu vyšponovanou tak strašně moc, tak je pak spousta lidí, kteří se s tím neumí vypořádat a takzvaně hledají svou identitu, což může mít svůj původ ve 14, 16, horší je to po 30. A ono problém je ten, že identita se nedá najít. Jo? To není něco, co můžete někde najít. Identita je záležitost času. Ta se děje průběžně. A tohle třeba ta procesuální filozofie Whiteheadova a Haydankova ukazuje velmi hezky, že o té definitivní identitě lze mluvit vždycky až zpětně. Jo? Ona se ustavuje z různých hledisek. Jo? A to se netýká jenom lidí a jenom živých bytostí, to se týká i těch šutrů a hvězd. Jo? Oni se dějou furt jako se s něma něco děje a při těch proměnách se postupně ukazuje, co jsou zač. Jo. A nakonec ta evoluce je něco podobného. No a teď zpátky k lineáritě a cyklům. Tak lineární čas, znova opakuju, jako by se navlíkly korálky na časovou osu. A ještě jakoby na té časové ose, protože to je přímka nebo úsečka nebo něco takového, takže by tam mohly být body, no to je úplně blbost. Jo. Tam vždycky jsou jen ty časové dvorce, byť jednou je to rok, jindy den, jindy 0,2 vteřiny, jindy u nějakého přístrojového měření nanosekundy nebo ještě méně. Ale jedna představa. Lineární uspořádání. A je hrozně chytá. Jo? Užitečná hlavně. A máme ji jak na předvědecké úrovni, tak ve fyzice. Tak ve všechny vědy to použijou. Jo? Ve fyzice je to doma. A teď, v čem je problém? No, my tak jako tvrdíme, je takový v době jakoby extrémní stoupence pokroku vědeckého, filozofického a i řada křesťanů je na to hrdá, že my máme lineární čas. Pro nás budoucnost není opakování přítomnosti a proč jsme na to tak hrdí? Protože to prej v tom mýtu, když si dávno, nebo u těch, jako, co nemají tady ty výdobytky naše, tak to chodí ten čas furt dokola. Ten mýtický čas je cyklický. To je taková základní religionistická poučka a základní poučka kulturní antropologie. Ale pozor, je to jedna z těch pouček, které je potřeba vědět, proč. Proto, aby se pak ukázalo, že to v zásadě není pravda, ale toto se nám ukáže až poté, co tohle víme a teď vidíme těch tisíc výjimek. Jo? Je to něco jako gramatický pravidla. A ta představa té mytické cykličnosti je legitimovaná tím, že v řadě mýtů se skutečně vypráví o tom prapočátku a není to jenom vyprávění, ale jakýsi rituál, který nás totožňuje s tím počátkem a že čas tam má význam spíš negativní, pejorativní, jakože stárneme, svět taky stárne, všecko nám postupně zevšedňuje a v tom mýtu se vrátíme, obnovíme jako ten lesk světa. A na tom něco je, jo? Jenomže i v mýtu máme příběhy, ostatně mýto znamená příběh, a aby příběh byl příběhem, tak musí být nějak linearizovaný, jinak ho nemůžete vyprávět. Tím se ostatně liší příběh od snového příběhu, že to má nějakou časovou strukturu. Čili na jednu stranu i v tom mýtu je spousta linearizovaných časových struktur. A na druhou stranu i v našem pochopení, dokonce i v nejtvrdší vědě ve fyzice a v technice, je spousta struktur cyklických. My totiž nakonec celý ten slavný lineární čas konstruujeme cyklicky. A to nejen tak jednoduše, jako že kalendář je cyklický, že roky, měsíce, týdny, dny, ale hodiny jsou taky cyklický. Jo? A teď se to měřilo na těch slunečních hodinách, kde to chodí dokola, no pak se to měřilo na kivech kivadla, no tomu se ve fyzice řekne oscilátor. Jo, to jde v cyklu opět. Nebo pak jiný cykly, dneska cykly v hodinkách křemenýho krystalu a samozřejmě v laborkách lepších mají ještě onačejší hodiny, kdy tím etalonem je kde co na úrovni atomární, neli kvantové, ale vždycky jde o cyklické jevy. Jo? Takže dosaváde byla v posteru, byla vteřina definována jako podíl hodiny a hodina jako podíl napřed zdánlivého běhu slunce po obloze, pak racionalizováno jako rotace země. Dneska na to jdeme naopak, že sekunda je definovaná jako násobek počtu nějakých kmitů něčeho. Jo? Poslední, co si pamatuju, bylo nějakých elektronových stavů atomů cézia, dneska je to zase ještě nějak jinak. Jo? Ale vždycky je to odvozeno od oscilací, jako jejich podíl nebo násobek. Jo? Takže celá ta linearita je tam dělaná dodatečně. Aby jsme získali tu časovou osu, tu my chceme mít, aby jsme se orientovali, aby jsme s tím časem mohli zacházet podobně jako s prostorem, jo, při té redukci na tu fyzikální veličinu. A Teď problém je, že on se reálně takhle chová velmi často, ale ne pořád. Jo? Tak řadu těch věcí můžeme jako vyhodit, že to jsou speciální problémy, já nevím, čistě psychologické nebo biologické čas. Jo? A zase říct, že je to nějaký fyziologický cykl, něco třeba u lidí v denním rytmu s melatoninem. Jo? A ještě jsou jiné rytmy než denní. Že? Dobře. Ale my vlastně všecko máme cyklicky a tu lineáritu z toho děláme, aby jsme to mohli racionalizovat. Proč? My totiž potřebujeme, aby jsme měli, jak se najde předpoklad, že ty různé cykly jsou stejně dlouhé. Že je hodina jako hodina. Jo? A to my nemáme, jak zkontrolovat. Jo? To je předpoklad. Ale rozumné, jinak by jsme nemohli nic. A hlavní problém ale, že ten čas je něco silnějšího, je třeba zase ta evoluce. Jo? Kdy to není ani jenom lineární a už vůbec ne cyklický, byť obě ty struktury tam nápadně jsou. Jo? Ta lineární tím, že poznáme, jak to běží za sebou, moc se nám to neplete, to pořadí. A ta cyklická tím, že tam jsou nějaké zákonitosti, které jaksi chodí furt dokola. Jo? Ale to jsou jenom dvě racionalizace, ono to samo není ani jedno z toho. Ale máme jako dva užitečné popisy, jeden cyklický, jeden lineární. Jo? A teď, když už jsem zmínil lineární a cyklický, tak ještě jaký máme jiný racionalizovaný průběhy času, kterýma tomu chceme nakloup. Jo? Ten lineární, to je jasný, ta časová osa, nebo pak pohyb zobrazen na nějaký přímce třeba. A to cyklický, tak si zobrazíme na kruhu, anebo v rozvoji do sinusovky. Že jo? Když se... Ale my kromě přímky, kruhu a sinusovky máme ještě jiné metafory času, taky exponenciál, že jo? To už je méně intuitivní, s tím se teď i lid trochu pocvičil kvůli pandemii. A exponenciálu vnímáme jako časový průběh explozivních událostí, které nemají ohraničení. Ono reálně každá naštěstí má ohraničení, jo? Ale vždycky ten náběh, že jo, jakoby neměl ohraničení. Ale v reálu má ohraničení, čili ona se ta exponenciála zvrhne v sigmoidu, což jsou vlastně dvě exponenciály proti sobě. A buď teda logistická křivka, nebo to možná některý znáte jako růstovou křivku. Prostě jako ten bacil furt žere a množí se strašně rychle, exponenciálně, že jo, protože dvě na entou, ale pak jednak si začne překážet, jednak si vyžere, takže už neroste tak rychle a tak dále. A obecně fyzikálně máme sigmoidy, v jednoduchém případě logistické křivky, vlastně jako model matematický přechodu mezi dvěma jakoby statistickýma stavama. Jo? Vypnuto, zapnuto. Ale když zapnu vypínač, tak to tam nejde skokem po obdelníku, ale po té logistické křivce. A u všeho. Jo? A jo? Čili tyhle ty sigmoidy jsou vlastně formálním modelem změny mezi dvěma jakoby statickýma stavama. Samozřejmě nenajdete v přírodě opravdu statický stav, ale najdete takovej, kde ty změny jsou hodně pomalý nebo netýkají se věcí, které nás zrovna zajímají, ale něčeho jiného, co je nám zrovna fuk. Tak a teď máme ošemetnou otázku. Jo, to je trochu jak u blbech, ale aby bylo jasno, jaká je hloubka potíží. A to jak ve filozofii, tak ve vědě. A sice blbá otázka, plyne čas pořád stejně rychle? Jo? No tak na to se vždycky řekne, no to je blbě položená otázka. No asi jo. Proč? No protože neumíme testovat možné odpovědi. Možná z hlediska nějakých hodně obecných fyzikálních teorií, ale zatím ne. Prostě naše umění porovnávání časových úseků nebo rychlosti cyklu, to je to samé, jenom v jiné racionalizaci, jo. Jestli se to rychleji točí nebo rychleji běží rovně, my umíme porovnávat dvoje hodiny. Jo. A není to úplně triviální věc, když to má být přesný. A zrovna tak umíme porovnávat jedny hodiny s nějakým přírodním dějem. To je vlastně ta časomíra, že? A nebo průběh dvou přírodních dějů. Ale musíme je mít naraz a ještě ke všemu nemoc daleko od sebe. Jo. A jakmile je nemáme naraz, tak je to vůbec háji, to nejde. A když jsou dál od sebe, kumulují se problémy. Jo. My dvě minulou a přítomnou sekundu neporovnáme. Jo. My porovnáme sekundu na dvojí hodinách, který máme vedle sebe, jak běží v té přítomnosti. No. A teď něco úplně jiného, co se s tím nesmí plíst, je subjektivní prožívání času. To je samozřejmě různě rychlý, jednak jako děti prožívají rychleji, mladí taky ještě o něco rychleji, pak se to zpomaluje a ve vysokém stáří už před pádem do demence je jako, jako ten čas prej jako běží dost málo. Ale to je jako subjektivní. Jo? Člověk to zná, když se má jako starat o děti, jak pro ně ten den je jako hrozně dlouhý a našinec jako obtížně vymýšlí ty změny všechny, aby to nějak jako vyplnil. Jo? Ale to je čistě psychologický problém, respektive on taky není jen čistě psychologický, on jako souvisí s nějakýma fyziologickýma věcma, biologickýma a zase není to jen u lidí. Jo? I hvězdy v počátečním stádiu žijou v uvozovkách rychleji, ale to jsou jiný problémy. Jo? Ten čas sám, to čím to měříme, je vůči tomuhle jakoby zvenku, ale zdůraznuju to jakoby, jo, tam máme ty hodiny, vůči kterým vidíme, že ty hodiny jako běžejí furt stejně. Jo. Ale my neumíme porovnat, že za mlada ty hodiny běžely stejně jako teď. Jo. Ale doufáme v to, jo. Protože celkem rozumnější možnost nemáme. A z hlediska fyziky je to vlastně převoditelný na mnohem obecnější problém a patrně rozumnější, a sice předpoklad konstantní rychlosti světla. Nebo nemusí to být světla, ale jako nejvyšší možné rychlosti, to, že náhodou zrovna světlo, jo, to je celkem vedlejší. Jo. Předpoklad konstantní nejvyšší rychlosti v celém vesmíru, ten je asi rozumný. A teď ještě jestli po celou dobu jeho existence. No, věda pracuje tak, že když nevím, tak předpokládám, že je to stejný. Jo, to máte jako s izotropií prostoru. Když se mě něco kolem zdá být na všechny strany stejný, tak si to představuju jako kulatý. Když i v té vertikální dimenzi, tak jako tvaru koule. Tak dlouho, než se ukáže, že jako tam jsou nějaké asymetrie, anizotropie. Jo? A to samé s tou délkou. Jo? Dokud jako si myslím, že ty délky jsou všude stejné, zrovna tak, dokud jako nemám doklady, že někdy dřív byla sekunda kratší nebo delší než teď, tak co udělám nejlepšího, tvrdím, že je stejná. Jo? Nebo já to netvrdím, já to tak jako předpokládám, dokud nenarazím na doklady, že je to jinak, na ty zatím nikdo nenarazil, tak předpokládáme, že to tak je. Jo? Ale vlastně jde o tu konstantní rychlost světla. Jo? A my vlastně současnost můžeme poměřovat jenom jako současnost dvou událostí. A ve vědě nebo v technice je ta událost schválně redukovaná na něco strašně jednoduchého. To tiknutí těch hodinek, nebo ten kvantový jev jeden. Jo? Nebo kdysi ten pohyb slunečního stínu. Jo? Ale my tím poměřujeme nějaké zajímavější události, které taky mají většinou větší časový dvorce a jsou nějak jako složitěji časově zapletený, jak lineárně, tak cyklicky, a půlka toho ještě chodí po těch sigmoidách, aspoň přibližně. Jo? A máme jednu hrozně zajímavou a nedoceňovanou kontrolu, že nám ta vědecká redukce chodí dohromady s tou předvědeckou zkušeností času, a touto hrozně důležitou zkušeností je zkušenost rytmu. No, jako obťukávat si rytmus písničky. No. Nebo rytmus chůze, když se jako chytí dobře, tak se jde mnohem snadněji, ta krajina člověka jako by sama nese. No, to, kdo jste zvyklí chodit na větší dálku, dneska vidí spíš běhají. Já jsem odchovaný ne na běhání, ale na chození na dálku, jako opravdu dálku, jo, tak těch 50-100. Tak tam člověk jako má jasnou zkušenost, že když se bude flákat, tak se uondá. Když to napálí moc rychle, tak se zničí. A že musí napřed jako tak rozejít pomalu, pohodlně, pak přidat jako svížně, jakože sportovně, a ono pak ale nechat to přirozeně trochu ubrat na ten rytmus, kdy je to ta krajina člověka nese a nese s minimální námahou. Jo? Čili to jenom, abych ukázal jiný příklad rytmu, než jsou jako snad všeobecně známy příklady hudební nebo jim podobný. Jo. Ostatně fotografové 19. století, aby ještě nemuseli nosit k těžkým foťákům hodiny pendovky, tak uměli pěkně odpočítávat vteřiny do rytmu, nebo na to měli písničku. A když Galileo dělal svůj slavný pokus volným pádem, tak to samozřejmě nedělal tak, že by něco házel ze šikmý věže, jak se pak říká, to je blbost, to by jak někoho přizabil nebo pomlátil věž a nic nenaměřil, to dělal chytřej. To pouštěl těžký závaží po fošně dlouhý, po nakloněné rovině, na kterou si rozmístil struny v exponenciálních délkách, a to závaží vyluzovalo tóny, a do toho hrál na krátkou flétničku nějakou rychlou italskou písničku s jednoduchým rychlým rytmem, a ty délky strun rozšteloval tak dlouho, až vícovali do rytmu ty písničky, a pak naměřil, že to teda dělá to té na druhou, jo, ten volný pád. A tím pádem mohl měřit jako ty setiny vteřiny, že, suchem. Jo. Že chytí rytmus. Jo? Samozřejmě setinu vteřiny sluchem poznáte jako jednu, dvě desetiny, ale ty setiny přibližně odhadnete na tom, že to jako dá hezký rytmus. Jo? Takhle on to dělal. Čili, že to skutečně mělo i využití ve vědě, a já to zmiňuji, protože to je hrozně důležitá kontrola, že to naše vnímání s tou vědeckou racionalizací nebo s těmi různýma filozofickými hypotézama o tom, jako má jeden střední člen a to je zkušenost rytmu. Jo? A to je ta hlavní naše zkušenost, že jako to máme dobře postavený, jo? Že nám to jde do rytmu. A když rytmus skřípe, tak víme, že jako je muzikant mimo rytmus, nebo hodiny jdou blbě, nebo se nám rozšteloval cirkadiální rytmus biologický. Tak a teď, že my už jsme měli skončit a vy mě neokřiknete. Já zdržuju. Tak tohle si dobereme příště, jo? Omlouvám se za... Ne, neměli, promiňte. My začínáme, čili končíme tři... My se to plete s jinou přednáškou, víte, omlouvám se. Ne, nepřetahujem. Kdyby tak mělo, křikněte. Tak, čili ten rytm, skončili jsme u toho rytmu, který je vlastně tou hlavní kontrolou mezi tím subjektivním a objektivním, prostě řečeno. Jo? Já moc nevěřím na tyhle rozdíly, ale ten rytmus to hezky spojuje. Tak a teď se budeme bavit o čase čistě redukovaném, jako když jsme tu přirozenost uchopili na věc hodně tvrdě. A teď se zabýváme, jak se tam chová ten čas v takovémto uchopení. Jo? Čili to bude kvantifikované a veličina, tak jako máme délku nebo hmotnost, tak máme čas v sekundách. To samozřejmě jde udělat, ale varoval jsem, že je tam tisíc skrytých potíží, který jen díky té zkušenosti rytmu působí věrohodně. Jo? Stejně nám tam zbyde jeden problém. I když si nakrásně uděláme tu časovou osu, tak ona se od těch prostorových souřadnic liší tím, že čas je vektorová veličina. Má to ten směr. Jo? No, pohyb taky, ale to je proto, že pohyb je tam, kde jako do toho zasahuje čas. Délka sama ne, že jo. Ty je jedno, který konec je, který. Ty abstrahovaný délce. Časovému úseku ne. Tomu není jedno, který konec je, který. Ten jako se zatraceně pozná, který je ten zpátky a který je ten směrem dopředu. A teď ono to klame. Proč? Protože všechny fyzikální zákony umožňují zpětný popis. No. Takže kdo by si jako jo postavil hlavu, ona je to asi ptákovina, já to neříkám jako reálnou možnost, ale kdo by si jako jo postavil hlavu, tak by řekl, no, proč by nemělo jít cestovat v čase, jenom jsme na to zatím nepřišli jak, jo? Čili chová se to jako ta prostorová dimenze formálně. Jo. Všechny přírodní zákony jako to umožňují. No ono je to hrozně jednoduché. Proč? No protože jsou tak formulovaný, aby. Jo. Protože s tím časem takhle zacházíme jako s lineárním, tak máme ty přírodní zákony takhle formulované. A z toho ale samozřejmě vůbec neplyne, že my to reálně umíme pustit pospátku. No. Máme řadu strojů, kde umíme dát zpětný chod. Tím nemyslím, že auto couvá, jo? To jako ten motor přitom nejde pospátku, ale aspoň ty kola teda. Jo? Ale jsou stroje, které umíme úplně pustit pospátku a dokonce na to byl takový for newtonovský, že když pustíme hodiny pospátku, ono se taky vůbec nic nestane. Akorát my to po víc jak půlce kivu už nevidíme, že to je pospátku, protože to stejně chodí cyklicky. Ale prostě je na světě spoustu jevů, které nám znemožňují reálně jej pustit pospátku. Nejde jenom o to, že to neumíme. Jo? A můžu pustit pospátku film nebo video, ať už ten mechanický film po staru nebo ponovu elektronicky, to obojí jde dobře pouštět pospátku, dokonce zastavit. Vůči skutečnosti toto udělat neumíme. tak jako ji neumím zastavit, tak ji neumím taky pustit pospátku. Místo zastavení si pomůžu zábleskem, měřením v průběhu pod nanosekundu, jo? A místo puštění pospátku si pomůžu buď formální analýzou modelu, jak se to jako chová, když se to pustí zpětně, a nebo tím, že zkoumám třeba fosílie, nebo v astronomii jsou na to jiné metody, ale v zásadě podobné. A nebo v medicíně je na to anamnéza, že pacient vypráví, jak se mu to stalo. A čili my tu minulost nezískáme tím, že něco pustíme pospátku. Máme některé fyzikální indicie toho, proč to nejde. Jo? Týká se to entropie a nějakých složitých věcí v teorii informace, ale je to jako takový divný. Prostě je lepší se smířit s tím, než hledat divnosti, ať to nekomplikuju ještě víc. Tak zůstanu u jednoduchých vyjádření, že formální popisy nám chodějí dopředu i pospátku, dokonce tím kontrolujeme, že je máme dobře. Jo? Výjimkou jsou klimatologické modely. Když si pustíte ty poplašné modely pospátku, tak vám hodějí nesmysly. Jo? To by byl takový tvrdý test na klimatické modely, pustit je pospátku. Ale to byla odbočka. Prostě mělo by to chodit i pospátku, nechodí to. Patrně z podobného důvodu, z jakého to nejde ani zastavit. Prostě ten čas je vlastně veličina vektorová, ale my jsme zvyklí s ní zacházet, jako by byla skalární. Přestože víme, že jako nevomládneme. A nejde jenom o ten subjektivní pocit a nejde jenom o živáčky. Prostě pospátku to nechodí. Jenom jako příklad těch složitostí je takový jako úplně primitivní, on je trochu nefér příklad, že umíme z obsahu akvária udělat rybí polívku, ale neumíme postup opačný. No. A teď něco racionálnějšího. Když se tohle popíše relativisticky, tak vznikne takový jako populární model, že k těm třím prostorovým dimenzím dáme čas jako čtvrtou. To je pravda, takhle se to popisuje, funguje to a velice dobře to postihuje dění na světě. Potud je to popularizovaný a tím vzniká nedorozumění, které ti fyzici nemají. Jo? Ti jako zatraceně dobře ví, že to jako je složitější. Tím vzniká nedorozumění, že dimenze jako dimenze, že s tím časem to je úplně stejný jako s těma třema prostorovejma, není, protože tam ještě do toho se vloží ta hmota, ale to až časem a deformuje všecko z toho, takže to běhá strašně složitě. Ale vždycky je tam provázání ta rychlost světla. Tady je to provázání mezi časem a prostorem. A i hmotou, jo? Protože je v té konstantě energie a hmoty. A kvantově je zase široce popularizovaný, že kvantové jevy jsou jako na tom s časem nějak divně. Jsou. Jo? Nicméně kvantové jevy umožňují vidět časový sled vždycky až zpětně. Jo? A žádný kvantový jev vám neumožní obelstít tu nejvyšší rychlost. Nejen světla, ale i šíření informace. Jo? Nebo obelstít hmotnost. Jo? To prostě neobelstíte. Akorát je to celý jako mnohem složitější. Takže vlastně by z toho vyšlo takový rezime, že čas je výrazem celistvosti světa. Jo? Že tak jako jsme měli, že všechno přirozené je hmotné, a má velikost, tak je i časné, ale ono říct, že v prostoru, no dobře, byť ten prostor spolu vytváří, ale říct, že v čase je sice pravda, ale to už je strašně ochuzený výrok. Ono je v čase, každá věc je, každá přirozenost je v čase tím způsobem, jako je na světě. Jo? To, že je na světě, taky má stránku tu, že se vyskytuje někde. Jo? Ale ono je to bohatší, to, že je na světě. Jo? Něco ovlivňuje, je něčím ovlivněna, s něčím souvisí, je to všechno relační. Tak podobně ten čas, jako to, že jako ta každá věc je v čase, není jenom jako na té časové přímce nebo v těch cyklech, ale v těch relacích, které mají jak ty formální popisy těch linearit, cyklů, sigmoid, tak ty příběhy. Jo? Prostě je to plné relací. A poslední, co jsem chtěl dneska předvíst, takže se hezky vejdem, je problematika času ve vztahu příčin a následků. V okauzavitě budeme ještě mít někdy jindy, jo? Ale ono to s tím časem souvisí, tak je dobré to nakousnout. Tak my si těžko umíme představit, že by příčina mohla být později než její následek. Jo? Ale máme jinou chybu, děláme často jinou chybu, že časovou následnost považujeme za příčinu a účinek, i když k tomu není žádný důvod. Jo? A on to je problém. To je jako když děláte statistiku, tak statistiky neplyne, že něco je příčinou a účinkem. Pouze, že by mohlo být s tou a tou pravděpodobností. Jo? A jestli je, to musíte vědět věcně, to nevydedukujete z těch čísel. A podobně, že jestli je něco napřed a něco potom, tak z toho plyne, že to napřed by mohlo být příčinou toho potom, ale ne, že je příčinou. A to jsou vědy komplikované, ale nejednoduché. A to je jako častý omyl, že je to to samý, není to to samý. A v čem to je podobný? Jo? Že kauzalita je ve vědě způsob, jak splnit to, co v předvědeckém vnímání máme nárok na to, že příběh má správnou časové pořadí, že to není popleteno. Že ten reálný příběh, na rozdíl od nového děje, má jako určité časové pořadí, tak ta kauzalita je obraz toho ve vědě, že my to musíme nějak uspořádat, ale ne tak jednoduše, že co je napřed je příčina toho, co je potom. No, ale v opačném pořadí to nejde. A současně to taky nejde. A další problém. Tohle my víme, že aby něco mohlo být příčinou, muselo to být dřív. Ale i ve fyzice, i relativisticky máme problém, jak rozhodnout to dřív, když je to daleko. A ono to nemusí být jenom relativistický jevy. Ono jde o problém je třeba synchronizovat paleontologické nebo geologické vrstvy na různých místech, zvlášť když jsou dál od sebe. Jo? A prostě synchronizace nám dělá potíže, když je to na vzdálenost. Jo? A když je ta vzdálenost velká, tak ty potíže jsou dokonce nejen na naší straně, ale v povaze věci. Relativisticky. Ale přesto my víme, že když je něco příčina, muselo to být dřív a že většinou to musí být dostatečně blízko. A teď co znamená to dostatečně? No jak která příčina? Jo? Ono, když něco na Zemi je ovlivněno erupcí na Slunci, tak ta příčina může být 150 milionů kilometrů daleko. Jo? Ale ty vlivy naštěstí nebejvají silný a nebejvají často. Ale ten vliv toho, že sluníčko svítí a díky tomu tady jsme, ten je nepřetržitý. Jo? A je pěkně daleko. Ale většinou se zabýváme příčinama, které jsou jako na vzdálenost mnohem blíž a nějak rozumně časově frázovaný. Ale my vlastně málo kdy máme rozumný odhad, jak daleko to smí být. To je podobné, jako když vyprávíte příběh, tak víte, že on nějak souvisí s jinýma příběhama. Kdyby vystupovali třeba ten samý člověk, nebo to samé místo, nebo podobná událost. Jo? Ale on určitě souvisí s řadou jiných příběhů, o kterých v té chvíli vůbec nemám tušení. Jo? A jenom paranoik si myslí, že ví kterých. Jo? A podobně je to ve vědě. My vlastně, aby jsme něco mohli zkoumat, tak si musíme ořezat ty kontexty, včetně těch typů kontextů a tím pádem i těch vzdáleností a i toho časového průběhu. Takže když zkoumám nějaký jev v laborce v řádu hodin, tak mě většinou nic není po geologické nebo astronomické minulosti, s výjimkou případů, kdy v tom jevu se promítne něco z takto hluboké minulosti, jo? U geologického nebo biologického objektu. Jo? A ještě u toho biologického objektu, buď že je to objekt vlastně paleontologický, anebo třeba živý, ale jako ten jev, který zkoumám, je výsledkem nějakých evolučních procesů. Čili to jenom ukazuje, jak my většinou to máme krásně ořezané, aby jsme to měli v ruce, jo, to uchopení třeba toho experimentálního uspořádání nebo pozorovacího uspořádání, ale současně tam nevzácně můžou být časové dimenze úplně jiných řádů, jo, úplně jako šílený. Jo. A umíme je nějak zohlednit, ale zase jenom ty z nich, který máme vytipovaný. Jo. Tak, a už bych to asi dal zamotal, takže na tomhle skončím a máme ještě chvilku pro případné, já vypnu sdílení, a máme ještě chvilku pro případné otázky, námitky, připomínky. Nechci je vynucovat, ale pokud máte otázky, námitky, připomínky k času, tak jsem s tím. Nemáte, tak to vypnu a naschledanou za týden.
Naschledanou.